Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջության և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հոկտեմբերի 6-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 14-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը, իդեպ երեկոյան չորեքշաբթի է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսակետների մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ միգավատ անդոր հաղորդումը դու կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Ալեմրան Սուրայի առաջինից 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ալլահու լա իլահա իլլա հուվալ հայյուլ կայյում نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستزو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան, եւ կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համառ անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմն առանց ակնկալիքի Ադրբեջանում չի բնավորվել։ Աֆտաբե Յազդորացը գրել է, Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի նախագահը ասել է, երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար օտարներին դիմելը դրամաբանական ու խելացի լուծում չէ, որովհետև ուրիշների անօրինական նպատակները և շահերը թերևս կարող են հանգեցնել տարածաշրջանում սպառազինական մրցակցության սրմանը և տվյալ երկրի քայքայմանը, դրանից բացի, որքան օտար ուժերի դերակատարությունը տվյալ երկրում մեծանա, այդքան կմեծանա նաև այդ երկրի կախվածությունն օտարներից։ Սեյեդ Քամալ Խարազին նշել է, սիոնիստական ռեժիմն առանց ակնկալիքի Ադրբեջանում չի բնավորվել։ Իրան օրաթերցը գրել է սոցիալական ցանցերի անհանգիստ գիշերը։ Facebook ընկերությունը հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցի աշխատանք խափանման պատճառը եղել է կոնֆիգուրացիաների սխալը։ Հոկտեմբերի 4-ին Facebook, WhatsApp և Instagram սոցիալական ցանցերը անհասանելի էին 3.5 միլիարդ օգտատերերի համար։ Facebook ընկերությունը չի հայտարել, թե ով է թույլ տվել սխալը, ընկերության մի քանի աշխատակիցներ, չցանկանալով ներկայանալ, Reuters լրատվական գործակալությանն ասել են, որ աշխատանքի խափանման պատճառը եղել է ներքին սխալը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հարևանության քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի երկկողմանիության և բարեկամության սկզբունքի վրա։ Իրան-Հայաստան պայմանավորվածություն Կովկասյան միջանցքի պահպանման համար։ Զանգեզուրի միջանցքի թեմա չկա և չի կարող լինել, ասել է Արարատ Միրզոյան։ Ալիևը խառնում է մեղուների փեթակը։ Ամիր Աբդոլլահյան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության լրջորեն մտահոգում է Կովկասում Իսրայելի ներկայությունը։ Երևանի թույլ տվությամբ Հայաստանի օթային տարածքից ադրբեջանական ինքնաթիռների թռիչք են կատարում դեպի Նախիջևան։ Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները կարևորում են համագործակցության զարգացումը։ Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատուն Բաքվում Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցչության փակման մասին լուրը չի համապատասխանում իրականության։
Առաջիկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, հարևանության քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի երկկողմանիության ու բարյացակամության սկզբունքի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին այսօր կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ Իրանը իր սահմանների մոտ չի հանդուրժի սիոնիստական ռեժիմի և ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայությունն ասել է, հարևանության քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի երկկողմանիության, բարյացակամության ու կառուցողական համագործակցության սկզբունքի վրա։ Իրանի նախագահը կառուցողական համագործակցությունները համարել է տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների բարեկեցության ու տնտեսության զարգացման հիմնական գործոնը հավելելով. Կովկասյան տարածաշրջանը այս սերտ համագործակցության լավագույն օրինակ հանդիսանալու պոտենցիալ ունի։ Կարևորելով տարածաշրջանային անվտանգությունը, Ռայսին հավելել է, տարածաշրջանի անվտանգությունը պետք է ապահովել նաև տարածաշրջանային բազմակող մեխանիզմներով, քանի որ պատեհապաշտ ու չարագործ տարերի միջամտությունը կվնասի ժողովուրդների շահերին։ նշելով, որ փորձը ցույց է տվել, որ անվտանգության ապահովման օտար երկրացիներին վերապահելու կողմնորոշումը դատապարտված է ձախողման, Իրանի նախագահն ասել է. Եթե երկրներն իրենց բանակների ինքնությունն ու ազգային ոգին թուլացնեն օտար երկրների զինվորականներին ապավինելու արդյունքում, ճգնաժամի ժամանակ մեծ խնդիրների առջև կհայտնվեն, ընդգծելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զգոն ու ակտիվ է իր ազգային շահերի նկատմամբ, Ռայսին ասել է. Սիոնիստական ռեժիմի և ահաբեկչական կազմակերպությունների, այդ թվում Իլիպի ներկայությունը մեր սահմանների մոտ, դեմ է երկրների կայունությանը և տարածաշրջանի անվտանգությանը, ինչն Իրանը չի հանդուրժելու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լրջորեն մտահոգում է Կովկասում Իսրայելի ներկայությունը և Թեհրանը չի հանդուրժի տարածաշրջանի քարտեզի փոխվելը։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում իր ռուս պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանների մոտ Իրանի բանակի վերջերս անցկացված զորավարժության մասին ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը 6 զորավարժություն է անցկացրել որոշ օտարերկրյա կողմերի հետ, սակայն Իրանը անցկացրել է միայն 1 զորավարժություն։ Նա նաև Թեհրան-Մոսկվա հարաբերությունների մասին ասել է, տարածաշրջանի հարցերի կապակցությամբ Թեհրանի և Մոսկվայի դիրքորոշումներն ու մոտեցումները համընկնում են։ Ընդգծելով, կորոնավիրուսի սպառնալիքի պատճառով իրանցի գործարանների գործունեության ճանապարհին առկա խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունը, Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, Իրանի ժողովրդի ավելի քան 70%-ը պատվաստվել է և ոչ մի խոչընդոտ չկա առևտրային այցելությունների համար։ Լուսաբանելով Պաղեստինի նկատմամբ Իրանի կողմնորոշումը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Պաղեստինի հարցերի նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը պարզ է և մենք չենք հանդուրժելու Իսրայելի տեղաշարժերը։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, Սիրիայի հարցում մենք համակարծիք ենք, ցանկանում ենք քաղաքական ճանապարհով լուծել այն։ Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է, մենք գոհ չենք, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը չդատապարտեց Քարաջի միջուկային օբյեկտում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտ։
Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության փոխնախարարը հայտարարել է Կովկասյան միջանցքի պահպանման համար Իրանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Խեյրոլլա Խադեմին հայտարարել է Հայաստանի իշխանությունների հետ արդյունավետ հանդիպումների և Գորիսի ճանապարհով տարածքի փոխադրամիջոցների համար առաջացած խնդրի լուծման մասին, հավելելով. Երկու երկրի պաշտոնյաները սահմանել են Հայաստանի կողմից կառուցվող այլընտրանքային ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների ժամանակացույց։ Նա հավելել է, հայ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում քննարկվել է Գորիսում առաջացած խնդիրը, որը խոչընդոտել է Իրան-Հայաստան բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների բնականոն իրականացումը, կայացվել են որոշումներ ուղված խնդրի լուծմանը։ Խադեմին նշել է, առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կվերացվեն այլ ընտրանքային ճանապարհին առկա բոլոր խոչընդոտները, բացի այդ, Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի շրջանակում գործում է 1 այլ ընտրանքային ճանապարհ՝ Նորդուզից Երևան և Երևանից Վրաստանի սահման։
Չնայած Բաքվի դեմ ուղված Երևանի խիստ քննադատությանը, Հայաստանի կառավարությունը թույլ է տվել ադրբեջանական ինքնաթիռներին, օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքը, թռչել դեպի Նախիջևան։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի պետական ավիաընկերությունը ԱԶԱԼ-ը հայտարել է, այսուհետ Նախիջևան թռչելու համար Բաքուն կարող է օգտագործել առկա բոլոր օթային միջանցքները, այդ թվում Հայաստանն ու Իրանը։ Ըստ զեկույցի, Բաքու-Նախիջևան ինքնաթիռների ուղու վերափոխումը կնվազեցնի թռիչքի ժամանակը և վառելիքի սպառումը։ Ադրբեջանի պետական ավիաընկերության հայտարության մեջ նշվում է, այս առումով ձեռնարկված քայլերը ցույց են տալիս Ադրբեջանի Հանրապետության վճռական պատրաստակամությունը հանելու տարածաշրջանում տրանսպորտի շրջափակումը և բավարարելու բոլոր հարևան երկրների շահերը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով երկար տարիներ դադարեցվել էին ադրբեջանական ինքնաթիռների թռիչքները Հայաստանի օթային տարածքով դեպի Նախիջևան եւ այդ թռիչքներն իրականացում էին Իրանի տարածքով։
Թեհրաննա խոսում ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Ամեն ինչի պատասխանատունել մեղավորնել ես եմ, նման հայտարարություն արեց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնն, իսկ պատասխանելով Արցախյան 44-արյա պատերազմին ու մասնավորապես Լելե Թեփե կոչվող Բարձունքի գրավման մասին Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմենուհի Գուրիեղյանի հարցին։ Փաշինյանը նշել է, որ Լելե Թեփե անունը ինքն ընդհանրապես չի տվել, նրա խոսքով Լելե Թեփե օպերացիա ընդհանրապես չի եղել։ Հարցին, թե ինչու Փաշինյանը չի ընդունել պատերազմը դադարեցնելու հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը, Փաշինյանը պատասխանել է, հոկտեմբերի 7-ի առաջարկն ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել, որի արդյունքում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ստորագրվել է փաստաթուղթ։ Ռուսաստանում հրապարակվել է մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել այդ փաստաթուղթը, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։
Իրանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները կարևորել են երկու երկրների համագործակցության զարգացումը։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը չորեքշաբթի Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ ընդգծել են երկու կողմերի միջև համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ Լավրովն ասել է, չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին մենք կանոնավոր բանակցություններ ենք վարում քաղաքական, այդ թվում երկու նախագահների մակարդակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հավելել է, բանակցությունների նոր ենթատեքստը Իրանի միանալն է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, սակայն ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցությունները հիմնական առաջնահերթությունն են։ ՀԳՀՑ-ն պետք է իրականացվի առանց լրացուցիչ խնդիրների։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպման ժամանակ ասել է, երկու նախագահների հարաբերությունները եւ այս ուղևորությունը հաստատում են, որ երկու երկրների միջև այս բանակցություններն ու հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, ՀԳՀՑ-ի շուրջ նոր բանակցություններում պետք է ջանքեր գործադրվեն երկու երկրների հարաբերություններում լուրջ թռիչքի հասնելու համար։ Նա ասել է, մենք ունենք տարածաշրջանային եւ երկկողմ համագործակցություն եւ այսօր կայանալիք հանդիպումներում կընդգծենք առևտրային համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, սա լավ հնարավորություն է խոսել միջազգային զարգացումների, այդ թվում Հարավային Կովկասի, Եմենի եւ Աֆղանստանի մասին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան այսօր ազգային ժողովում ամփոփել իրան կատարած այցը եւ նշել, որ ողջունել այդ երկրի դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանների անձեռն մխելության վերաբերյալ։ Միրզոյանը Իրան էր մեկնել հոկտեմբերի 4-ին եւ հանդիպել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլյանի հետ։ Անշուրջ խոսել ենք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այսինքն ըստեյության այդ խոսակցության բացակայության մասին փաստել ենք, որ չկա այդպիսի թեմա եւ չի կարող լինել, ասել է նա։ Միրզոյանը նաև հայտնեց, որ Իրան այցի շրջանակում քննարկել են տարածաշրջանային այլ նոր տարածքի ուղիներ՝ Պարսիստոց, Սևծով, Միջանցկի հարցը։ Այստեղ մեր եւ Իրանի պատկերացումները մեծապես համընկնում են եւ մենք կրկին ողջունում ենք Իրանի ներգրավվածությունը այս բոլոր հարցերին, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական իշխանությունները մշտապես պնդում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ադրբեջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարել է Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի ներկայացուցչության գրասենյակի փակման մասին լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչպես հայտնում է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան մամուլի ծառայությունը, հերքել է Բաքվում Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի ներկայացուցչության փակման վերաբերյալ լուրերը։ Դեսպանությունը հայտարել է, որ ներկայացուցչության գրասենյակը փակ է կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված առողջապահական արձանագրությունների կատարման պատճառով։ Բաքվում Իրանի դեսպանատունը հավելել է, հարցին հետևում ենք դիվանագիտական խորվակներով եւ պահանջել ենք բացատրություն տալ առանց նախապես տեղեկացնելու գրասենյակը փակելու պատճառների մասին։ Ջանքեր են տարվում գրասենյակի աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։
Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչն, անդրադառնալով իսրայելական հարոբ անօթաչու թռչող սարքերի ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկարվելու քայլին, նշել է, որ Ալիևը խառնում է մեղուների փետակը։ Կոզլարիչը հայտարարել է, Իրանի զայրացնում է ինչպես իսրայելական զենքի գնումը, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից իսրայելին տեղեկատվության փոխանցումը։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի և Իրանի միջև պատերազմ կլինի, այնուամենայնիվ հնարավոր են անդրսահմանային հակամարտություններ, եթե զարգացումները ավելի սրվեն, ով կաջակցի Ադրբեջանին։ Չեմ կարծում, որ Թուրքիան կցանկանա մասնակցել պատերազմին, կասկածներ ունեմ նաև Ռուսաստանի վերաբերյալ, Միացյալ Նահանգները ինքը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, Ադրբեջանն էլ գտնվում է ծանր վիճակում։ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակին կից գործող Միջազգային Հարաբերությունների Վերլուծության Կենտրոնի տնօրեն Ֆարիդ Շաֆիևն ասել է, որ 2005 թվականին Իրանը և Ադրբեջանը համաձայնագիր են ստորագրել, որով պարտավորվել են երրորդ կողմերին թույլ չտալ իրենց տարածքներն օգտագործել միմյանց դեմ։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի օգնական և գլխավոր խորհրդատուն հայտարել է, մենք թիրախավորելու ենք երկրի սահմաններից դուրս գտնվող հակահեղափոխական խմբերին։ Դեֆապրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում գեներալ մայոր Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին ասել է, մենք Իրաքյան Քուրդստանի շրջանին զգուշացրել ենք, որ ոչ մի զինված հակահեղափոխական, որը կփորձի սպառնալ Իրանի սահմանների անվտանգությանը, չպետք է լինի իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ռահիմ Սաֆավին հավելել է, մենք զգուշացնում ենք, որ թիրախավորելու ենք հակահեղափոխական խմբերին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն, երկրի սահմանների մոտ կամ եթե նույնիսկ տարածաշրջանի կառավարություններ նրանց տան ապաստան ուզենք։ Նա նշել է, չնայած հակահեղափոխական տարերն անապահովություն են առաջացնում երկրի սահմանամերձ տարածքներում, սակայն իդեմս Իրանի պաշտպանական հզորության մեծ ուժ չեն համարվում, իսկ Իրանի ժողովրդն ու զինված ուժերն այնքան են հզորացել, որ նույնիսկ ազգի մեծ թշնամիները, ինչպես ամերիկացիները, գիտակցել են երկրի ռազմական հզորություն։
Նախիջևանում շարունակվում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ուժերի համատեղ մարտավարական զորավարժությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարությունն Իրանի սահմաններին իսրայելի տեղաշարժերի մասին։ Այն պայմաններում, երբ Իրանն ու Ադրբեջանը շեշտը դնում են երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման վրա, հենվելով հարևանության, քաղաքականության և պատմական, կրոնական և մշակութային ընդհանրությունների վրա, վերջին օրերին Բաքվի որոշ բացասական քայլեր ճանապարհ են հարցել Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների վատթարացման համար։ Ստեղծված իրավիճակում, եթե Թեհրանի և Բաքվի պաշտոնյաները չկարողանան վերահսկել իրավիճակն ու արտաքին որոշ միջամտությունները, ապա թշնամական քաղաքականությունը բացասական ազդեցություն կթողնի երկու հարևան և մուսուլման երկրների հարաբերությունների վրա։ Չնայած երկու երկրների ժողովրդների ցանկությանն ընդլայնել փոխադարձ հարաբերությունները, որոշ արտաքին միջամտություններ կարող են բացասաբար անդրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների և կառուցողական գործընթացի վրա։ Կասկած չկա, որ այս գործընթացին նպաստել են Բաքվի կառավարության որոշ պաշտոնյաների ոչ պատշաճ պահվածքը և Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնյաների վերջին օրերի հայտարությունները։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները, ինչպես նաև հենց Ալիևը, վերջերս խոստովանել է Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի ժամանակ Բաքվին արտաքին ուժերից օգնություն ցուցաբերելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահը որոշակի անբարյացկան վերաբերմունք է ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում սիոնիստական ռեժիմից աջակցություն ստանալու հարցին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարությունը լայնորեն լուսաբանվել է տարածաշրջանային և համաշխարային ԶԼՄ-ներում։ Այս առումով պետք է հաշվի առնել սիոնիստական ռեժիմի և ամերիկյան ԶԼՄ-ների քննադատությունը Իլհամ Ալիևի վերջին անպատշաճ պահվածքի վերաբերյալ։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը, անդրադառնալով իսրայելական հարբ ԱԹՍ-ի ֆոնին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկարվելու քայլին նշել է, որ Ալիևը խառնում է մեղուների փեթակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին գործողությունը սխալ քայլ համարելով նա նշել է, եթե տարածաշրջանում զարգացումները վատանան, որ երկիրը կաջակցի Ադրբեջանին։ Չեմ կարծում, որ Թուրքիան ցանկանում է մասնակցել պատերազմին։ Ես նույնպես կասկածներ ունեմ Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Ամերիկան նույնպես դժվարության մեջ է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը ներկայումս գտնում է ծանր վիճակում։ Իլհամ Ալիևի կառավարության այսպես կոչված դաշնակիցների հասցեին հնչած քննադատություններից բացի Ադրբեջանի նախագահի վերջին սադրիչ վարկագծի վերաբերյալ պետք է ասել, Թեհրանի զսպվածությունը մինչ այժմ կանխում է լարվածությունը երկու հարևան երկրների միջև։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաղթելու և Արաքսի հյուսիսում ռազմակայաններ ունենալու համար Ադրբեջանին տրվող արտաքին օգնության հարցը արժանացել է իրանցի պաշտոնյաների արձագանքին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը հայտարել է, Թեհրանը երբեք չի հանդուրժի իրանի սահմանների մոտ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ներկայությունը և նրա ապակառուցողական գործողությունները տարածաշրջանի աշխարհակրկականությունը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանները փոխելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմը օգտվելով առկա հնարավորությունից օգտվել է Ադրբեջանի որոշ տարածքներից Իրանի սահմաններին ավելի մոտենալու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Իրանի առաջնորդի տեսակետը տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների մասին։ Վերջին մեկ տասնամյակում Ասիայի արևմուտքը տարբեր իրադարձությունների ականատեսն է եղել, որոնց մի մասի պատճառը Միացյալ Նահանգների ռազմական միջամտություններն են եղել։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգների ռազմավարության մեջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, հատկապես արևմտյան Ասիայում։ 2011 թվականից Իրաքից ամերիկյան ուժերի դուրսբերումից հետո Արևմտյան Ասիայում այդ երկրի ռազմավարությունը փոփոխություն կրեց։ Միացյալ Նահանգներն դադարեցրեց լայնամասշտաբ ռազմական միջամտությունները և ժողովրդավարության արտահանումը։ Ընդհանրապես, վերջին մեկ տասնամյակում փոփոխության են ենթարկվել նաև Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների շահերը և ռազմավարական նպատակներն առաջվանը չեն։ Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային քաղաքականությունը քննարկելիս պարզ է դառնում, որ այդ երկրի արտաքին քաղաքականության ռազմավարական նպատակներից են եղել 1. տարածաշրջանում ռազմական ներկայության կրճատումը, 2. դաշնակիցներին օգնելը, 3. ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար բանակցություններ վարելը։ Այնուամենայնիվ պարզ է, որ կարճատևում Միացյալ Նահանգները չի կրճատելու իր ներկայությունն, այլ շարունակելու է որպես ազդեցիկ ուժ ներկա լինել տարածաշրջանում։ Սարը պատերազմի ժամանակ նույնպես Միացյալ Նահանգներն իրականացրեց անդերսահմանային հավասարակշռությունը Ասիայի արևմուտքում։ Այս քաղաքակրթության շրջանակներում Միացյալ Նահանգները մի կողմից փորձում էր դիմակայել ԽՍՀՄ-ի ազդեցությանը և միևնույն ժամանակ ուղղակի արճակատման չգնալ այդ ուժի հետ։ պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներ մեկ անգամ եւս իրականացրեց Ասիայի արևմուտքում ուղղակի ռազմական միջամտության ռազմավարությունը։ Այդ շրջանակներում Միացյալ Նահանգներն սկսեց երկու տարածաշրջանային պատերազմ եւ մեկնարկեց Ասիայի արևմուտքում ժողովրդավարության հաստատման նախագիծը։ Այս նախագիծը առաջին իսկ պահից պարտվեց եւ Իրաքից ամերիկյան ուժերի դուրսբերման արդյունքում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը թևակոխեց նոր ժամանակաշրջան։ 2011 թվականին ամերիկյան ուժերը դուրս եկան Իրաքից, սակայն 2014 թվականին այդ երկրի նախագահ Բարակ Օբաման ամերիկյան ցամաքուժը կրկին գործուղեց Իրաք։ Ռազմավարական հարցերի փորձագետների կարծիքով արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը խառնաշփոթ վիճակում է։ Միացյալ Նահանգները վնաս է հասցրել ոչ միայն իր դաշնակիցներին, այլ շփոթության մեջ է գցել ամբողջ աշխարհը։ Կարելի ասել, որ Բարակ Օբամայի նախագահության առաջին շրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը տարածաշրջանում շարունակվել է նախկինին նման, սակայն 2011 թվականին իսլամական զարթոնքից հետո Միացյալ Նահանգները փորձեց օգտվել իրավիճակից եւ շեղելով այդ իրադարձության ընթացքը արաբական երկրներում աննախադեպ լարվածություն առաջացրեց։ Թրամփի օրոք նույնպես Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունն անկայուն էր, որպես օրինակ 2017 թվականին, երբ Կատարը խզեց իր հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, Միացյալ Նահանգները պասիվ դիրքորոշում որդեգրեց։ Այս գործընթացի շարունակվելով 2018 թվականին Թրամփը հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան զինուժի դուրսբերման ծրագրի մեկնարկի մասին։ Դա այն դեպքում, երբ պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը, հակառակ լինելով ծրագրին, հրաժարական տվեց։ 2019 թվականին Թրամփը հայտարարեց, որ ամերիկյան զինուժը դուրս է գալիս Սիրիայից, սակայն հանրապետական և դեմոկրատական օրենսդիրները դեմ արտահայտվեցին այս ծրագրին, և Միացյալ Նահանգների բանակը Սիրիայի նավթային ավազանների նկատմամբ վերահսկողությունը շարունակելու համար մնաց այդ երկրում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի հաղորդումները։ Երկու 2020 թվականին Իրաքը ներկայացրեց ամերիկյան ուժերի դուրսբերման նախագիծը, սակայն այդ ուղությամբ որևէ քայլ չկատարվեց։ Դա ցույց տվեց, որ արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը անկայուն է։ Ամերիկացիները ռազմական միջամտություններ իրականացրեցին Աֆղանստանում, ինչի արդյունքում տարածաշրջանը մատնվեց անկայունության։ Հիմա պարզ է, որ եթե ժամանակին Միացյալ Նահանգների միակողմանի քաղաքականությունը մերժվեր, տարածաշրջանում բազմաթիվ հակամարտություններ տեղի չէին ունենա։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի տեսակետն այս կապակցությամբ հստակ է։ Այաթոլլահ Խամենեին անդրադառնալով Աֆղանստան և Սիրիա ամերիկացիների ներխուժման տխուր փաստին ասել է, ամենուր, որտեղ ներկա եղել Միացյալ Նահանգները, առաջացել են անապահովություն, ավերածություն, ներքին պատերազմներ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Առաջնորդի տեսակետից տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը առանց արտաքին միջամտության տարածաշրջանի կայուն անվտանգության պայմանն է։ Իրանի անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին 2020 թվականի հուլիսին Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ տարածաշրջանը հնարավոր է անվտանգ դարձնել միայն համագործակցության շնորհիվ։ Հանդիպման ժամանակ շնորհակալություն հայտնելով Իրանին, Իրաքի ինքնիշխանությանը հատկապես Իլիպի դեմ պատերազմում սատարելու համար, Մուստաֆա Ալ-Քազեմին նշել է, որ Իրաքի ժողովուրդը երբեք չի մոռանա այդ օգնությունը։ Անկասկած այսօր կարելի ասել, որ տարածաշրջանի երկրները պետք է միահամուր ջանքերով Միացյալ Նահանգներին հեռացնեն տարածաշրջանից, որպեսզի այնտեղ հաստատվի խաղաղություն ու կայունություն։ Իրանցի փորձագետ Ջաֆար Ղանադբաշին այս կապակցությամբ նշում է. Իրաքի ժողովուրդը և քաղաքական խմբերը պահանջում են, որպեսզի ամերիկացիները հեռանան իրենց երկրից և քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի Իրաքի խորհրդարանում այս կապակցությամբ ընդունված նախագիծը իրագործվի հնարավորինս շուտ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանում լույս տեսնող համշարի օրաթերթը անդրադարձել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժությանը և գրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժության մի մասը տեղի ունեցել Նախիջևանում Իրանի հետ սահմանի մոտ։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է կոնգրեսում Facebook ընկերության վերաբերյալ բացահայտում է արվել Facebook ընկերության արտադրության բաժնի նախկին ղեկավար Ֆրանսիս Հագեն կոնգրեսում քննադատել է ընկերությանը։ Նա նշել է, որ ընկերության ղեկավարությունը գիտի, ինչպես ավելի ապահով դարձնել Facebook և Instagram ցանցերի աշխատանքը, սակայն չի անում դա, քանի որ իր շահերը վեր է դասում մարդկանց շահերից։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը անդրադարձել է կորոնավիրուսային իրավիճակի վերջին վիճակագրությանը, որտեղ գրվում է աշխարհում ավելի քան 18 միլիոն մարդ վարակված է կորոնավիրուսով, և այս թիվն արդեն մի քանի օր չի փոխվում։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանի անդրադվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հոկտեմբերի 6-ին մեկնարկել է ԱՊՀ պետությունների զինված ուժերի կապի պետերի համադրման կոմիտեի հերթական նիստը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից մանրամասնելով, որ նիստին մասնակցել են ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարության, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղազստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ armenpress.am-ը նաև գրում է. Համոզված են, որ Իտալիայի և Հայաստանի միջև ապագայի տեսլականով երկխոսությունը համագործակցությունը կշարունակվի, և իմ այս այցելությունը ոչ միայն կլինի առաջին պատմական պետական այցելությունը, այլ և եկող տասնամյակներում հիմք կդառնա Հայաստանի և Իտալիայի միջև ավելի սերտ, ավելի խորը, ավելի ջերմ հարաբերությունների։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայում Արմեն Սարգսյանը Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատերալայի հետ մամլու համար տվարված հայտարարության ժամանակ։ armenpress.am-ը գրում է Ռուսաստանի և Հայաստանին համաձայնություն է անհրաժեշտ ընդհանուր հարցերի շուրջ միջազգային հարթակներում, ասել է Վոլոդինը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտելով իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր, Իստրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթան դոր հաղորդումը, շուրջ 16 րոպե 55 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի եթերին։
Մի գավաթ անդոր Դերահասություն Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, առհասարակ դերահասության տարիքը ընդունված է համարել դժվար շրջան, քանի որ այս տարիքում են ձևավորվում մարդու աշխարհընկալման, աշխարհհայացքի և առհասարակ առաջնային արժեքների համակարգը։ Ապացուցված է նաև, որ դերահասի վարկը հաճախ անկառավարելի է դառնում այն պատճառով, որ տարիքային առանձնահատկության հետ կապված նրանց վարկագծում գերակշռում է հուզական ֆոնը։ Այսօր խոսելու ենք շատ ծնողներին հուզող թեմայի, հենց դերահասության մասին։ Դերահասության կամ պատանեկության տարիքային շրջանը տարբեր անվանումներ է գտել՝ դերահասություն, անցումային եւ այլն։ Տարբեր անվանումներ արտացոլում են դերահասի տարբեր տարիքային առանձնահատկությունները։ Դերահասության տարիքի առանձնահատկությունը այն է, որ մարդը մտնելով այս փուլ որպես երեխա դուրս է գալիս չափահաս դարձած։ Այս փուլում անցում է կատարվում մանկությունից դեպի հասունություն։ Հոգեբանների համար առավել մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում դերահասության շրջանում տեղի ունեցող հոգեկան փոփոխությունները։ Բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում դերահասի հետաքրքրությունների համակարգի մեջ։ Մի կողմից կորում է հետաքրքրությունը այն իրերի և երևույթների նկատմամբ, որոնք նրան հետաքրքրում էին նախկինում, մյուս կողմից ծագում են նոր հետաքրքրություններ։ Հնարավոր է, որ դերահասը իրեն այնպես դրսևորի, որ թվա թե նրա մոտ լրի բացակայում է ինչ-որ մի բանի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Այս շրջանում նկատվում է նաև դերահասների կողմից դպրոցի գնահատականների նկատմամբ հետաքրքրության բացակայություն։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը։
Դերահասություն՝ տարիք, որը որ շատ հետաքրքիր է, շատ խնդրահարույց է, շատ սահմանափակ է, ինչու՞ չէ, որոշակի առումներով, հա, անսահմանափակ է ըստ իրենց մտածելակերպի, բայց սահմանափակ է ճիշտ ձևով դրսևորվելու։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև շատ գեղեցիկ տարիք է։ Գեղեցիկ է այնքանով, որքան որ հետաքրքիր է շփումը դերահասների հետ, երբ որ ինքը դիտարկում ես և շատ բաներ ես կարողանում բացահայտել։ Դերահասները չունեն բնավորություն, նրանք ունեն հատկանիշներ։ Ես երի մի ամբողջություն, որը որ այդ տարիքում ոտքի է կանում և պայքարի մեջ է մտնում անձի անհատականության հետ։ Եվ որ եսը կհաղթի, այսինքն որի որ դերահասը կյանքի կկոչի, այդ եսն էլ, այդ հատկանիշն էլ դառնում է բնավորության գիծ։ Դերահասները ըստ իրենց, իրենք արդեն մեծ են, բայց իրենք փոքրի և մեծի սահմանում են, այդ մեջտեղում են գտնվում, հա, և չհասկացված տարբերակներ են իրենց կյանքում հայտ գալիս։ Փոքրը, իր փոքր տեսակը խանգարում է իր մեծ տեսակին, այսինքն երբ հարցնում ես դու ինչ տարիք ես, ասում ես հասուն եմ, ես մեծ եմ, բայց երբ որ արարքներն ես դիտարկում և փորձում ես գնահատել երեխայություն, այսինքն նա դեռ այդքան հասուն չէ, ինչքան որ փորձում է ներկայանալի հանդես գալ։ Բնականաբար դերահասները պիտի պաշտպանված լինեն, պաշտպանվածություն, այսինքն դերահասը պիտի իր ապահովությունը զգա, այսինքն ապահովության սահմանը նա կարող է գտնել այնտեղ, որտեղ իրեն հասկանում են, ընդունում են, չեն քննադատում և ընդհակառակը միայն փորձում են որպես խորհրդատու հանդես գալ իր կյանքում, ոչ թե ուղղորդել ինչ-որ մի բան անելու, որովհետև դերահասը ինքը ճիշտ է, ինքը ամենակարող է։ Դրա համար պետք է մոտեցումը լինի այնպես, որ եթե ուզում ես, որ նա անի այնպես, ինչպես դու ես գտնում ճիշտ, որպես ծնող կամ որպես մանկավարժ, դու պիտի այնպես անես, որ երեխան չզգա, դերահասը չզգա, թե դու որ ուղղությամբ ես տանում, ընթացքը, այսինքն դառնաս խորհրդատու, բայց միևնույն ժամանակ այնպես մատուցես այդ խորհուրդը, որ ինքը միանգամից ընտրի այդ տարբերակը։ Սովորաբար ապահովության սահմանը ցանկացած երեխա, երբ որ առաջարկում ես նկարել ապահովության սահմանը, ցանկացած երեխա իր ծնողին է նկարում, այսինքն ընտանիք, ծնող, կլինի հոր թե մոր գրկում, դա արդեն իր ընտրությունն է, բայց ընտանիքում է երեխան գտնում իր ապահովության սահմանը։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր ապահովության սահման կտեսնեն ավակ ընկերների մոտ, ինչու՞ չէ, մանկավարժների մոտ, տատիկ ու պապիկների մոտ, բայց հիմնականում մեծամասնությունը իր ապահովության սահմանը տեսնում է իր ընտանիքում իր ծնողներից որևիցե մեկի գրկում։ Եվ հենց այս փաստից ելնելով մենք պետք է շատ զգուշ, շատ ուրախալի լինենք եւ այդ փաստը չանտեսենք, եթե ուզում ենք օգնել մեր երեխային։ Սա այն տարիքն է, որ եթե մենք բաց թողեցինք, այլևս չենք կարողանալու հետ վերադարձնել, քանզի դեռահասը շատ խոցելի է եւ նա ընդունակ է անել այնպիսի բաներ, որ հաշվետու չէ իր արարքների համար, հասկանում եք, իրեն թվում է, որ ինքը կատարյալ ճիշտ է։
Չափահասության զարգացումն իր ամենատարբեր դրսևորումներով կախված է նրանից, թե որ ոլորտում է դեռահասը փորձում հաստատվել, ինչ բնույթ է ձեռք բերում նրա ինքնուրույնությունը հասակակիցների հետ հարաբերություններում, ազատ ժամանակի օգտագործման, տարբեր զբաղմունքների և տնային գործերի կատարման մեջ։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ նրան բավարարում է իր ձևական ինքնուրույնությունը, չափահասության արտաքին թվացող կողմը, թե անհրաժեշտ է իրական խորքային ինքնուրույնություն։ Այս գործընթացի վրա էականորեն ազդում է երեխայի հարաբերությունների համակարգը ծնողների, ուսուցիչների, հասակակիցների կողմից նրա չափահասության ընդունումը։ Չափահասության զգացումը դառնում է կրտսեր դեռահասության տարիքի կենտրոնական նորագոյացությունը, իսկ տարիքի ավարտին, մոտավորապես 15 տարեկանում, երեխան ևս մեկ քայլ է կատարում իր անձնային զարգացման մեջ։ Մոտավորապես 11-12 տարեկանում հետաքրքրություն առաջանում սեփական ներաշխարհի նկատմամբ, այնուհետև տեղի ունենում ինքնաճանաչողության աստիճանական բարդացում և խորացում։ Դերահասն իր համար բացահայտում է իր ներաշխարը, նոր հարաբերությունների հետ կապված բարդ ապրումները, իր անձնային գծերը, արարքները վերլուծվում են դերահասի կողմից շատ կողմնակալ։ Դերահասը ցանկանում է հասկանալ, ինչպիսին է ինքն իրականում, պատկերացնում է իրեն, թե ինչպիսին է ցանկանում լինել։ Ինքն իրեն ճանաչելու գործում օգնում են մոտ ընկերները, մոտ մեծահասակները։ Եթերում է հոգեբան Արմենուհի Ղազարյանը, լսենք նրան։
Շրջապատը կարող է բացական ազդակ հանդիսանալ երեխայի բարոյական, դաստիարակչական, հա, ինչու՞ չէ, սովորելու վրա։ Տեսեք, ավագ դպրոցներ, որտեղ դեռահասների բանակ ասեմ, ամբողջություն ասեմ, հա, ավագ դպրոցները, դա 10-11-12-րդ դասարանի աշակերտների խումբ է, որտեղ սովորում են, կրթություն են ստանում եւ միջնակարգ ավագ դպրոց են ավարտում, որպեսզի շարունակեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ գնալ կամ մասնագիտական կողմնորոշվածություն ունենան։ Ավագ դպրոցը համալրվում է տարբեր, ասենք, համայնքի տարբեր հիմնական դպրոցների երեխաներով։ Դեռահաս, հուզումնալի տարիք, մարդ, որը 9 տարի սովորել է մի դպրոցում, այդ դպրոցում ինքը արդեն կայացել է որպես անհատ, իրեն ճանաչում են իրեն դասավանդող ուսուցիչները, ընկերները, դա իր երկրորդ տունն է, մենք ասում ենք դպրոցը այսօր երկրորդ տունն է հանդիսանում երեխայի համար, իր երկրորդ տունն է, եւ տեսեք, այն անցումային փուլը, որ խնդիր է արդեն եւ պետք է երեխան իրեն լավ է զգում եւ արդեն պետք է սկսել, որ սկսի որպես անհատ իր վրա աշխատի, հա, այս փուլը հաղթահարի, երեխային այդտեղից վերցնում ենք, ասում ենք դու գնում ես նոր միջավայր եւ այնտեղ սկսում ես նորից աճել, չասեմ որպես տգեղ կհնչի, բայց ինչու՞ չէ, նաև աճել որպես անհատ, հա, դու նորից սկսում ես զրոյից, դու նորից պիտի ճանաչես մարդկանց, պիտի հարաբերություններ կարողանաս դասավորել քո ընկերների շրջանակներում, ընկերների շրջանակներն էլ լայնանում, քին ընկերներդ մնում են, ոչ մեկ նրանց ձեռք չի տալիս կամ չի փոխարինում, բայց նոր ընկերներ են, չէ՞, համալրվում։ Բնականաբար դեռահասի այս հուզումնալի տարիքում դու փոկում ես իրան միտեղից, բերում ես մի այլ տեղ, դնում ես եւ ասում ես սկսիր այստեղ զրոյից։ Պատկերացրեք, ինչքան բախումներ կարա լինի, որտեղ ամեն մեկը իր տեսակով կատարյալ է, լիդեր է, ինքը ճիշտ է ու իրեն բերում են մի դպրոց, համայնքի մի դպրոց, որտեղ արդեն իսկ տեղ սովորած երեխաները իրենցն է դա, հա, այդ իրենց դարձնելու եւ չդարձնելու խնդիրը Եթե մանկավարժական կոլեկտիվի ճիշտ մոտեցումը չլինի, եթե ծնող դպրոց փոխհարաբերությունը սերտ կապված չլինի, դեռահասը չի կարող դա հաղթահարել։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման այս անգամ դեռահասությունն է։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Տեսնենք, թե դեռահասության տարիքում ինչ է հետաքրքրում դեռահասներին։ Դեռահասության տարիքին բնորոշ են ուժեղ, երբեմն միմյանց փոխարինող հետաքրքրություններ։ Կա կարծիք, որ դեռահասության տարիքն առանց հետաքրքրությունների նման է առանց խաղի մանկության։ Երեխան ինքն է ընտրում իրեն հաճելի զբաղմունքը, դրանով իսկ բավարարելով և ինքնուրույնության և ճանաչողության պահանջմունքն և այլը։ Հենց այս տարիքում է երեխաների մոտ առաջանում ակտիվ, ինքնուրույն, ստեղծագործական ճանաչողության պահանջմունքը։ Կրտսեր դեռահասության տարիքը զգայուն է ավելի բարձր մակարդակի ուսումնական գործունեության անցնելու համար։ Երեխայի համար ուսումը կարող է ձեռք բերել նոր անձնային իմաստ, դառնալու ինքնակրթության և ինքնակատարելագործման գործունեություն։ Ցավոք, դա հաճախ չի դրսևորվում։ Այս ուղղությամբ դեռահասի հետաքրքրությունները ղեկավարել կարող են ծնողները և սիրելի ուսուցիչները։ Դեռահասին այլ լրացուցիչ զբաղմունքների դրդելու համար պետք է գործել շատ զգույշ, ավել լուրջ ճնշումը նրանց կողմից կհանգեցնի հակադիր ռեակցիաների, ինչ որ բան անելու ցանկության բացակայության և անտարբերության։ Որպես կանոն հետաքրքրություններն ունեն ուսումնական բնույթ։ Դպրոցական ուսուցման հետ կարող են հատվել միայն ինտելեկտուալ, էսթետիկ բնույթի հետաքրքրությունները, այն էլ ոչ բոլորը։ Դրանք կապված են սիրելի զբաղմունքի նկատմամբ խորը հետաքրքրության հետ՝ պատմություն, երաժշտություն, ռադիոտեխնիկա, նկարչություն և այլն։ Սրանք երեխայի զարգացման տեսանկյունից առավել արժեքավոր հետաքրքրություններն են, բայց նրանք երբեմն բարդացնում են երեխաների և նրանց ծնողների կյանքը։ Պատահում է, որ տարված լինելով իրենց գործով դեռահասները բաց են թողնում դասերը։ Ինտելեկտուալ, էսթետիկ հետաքրքրություններին արտակնապես նման են այսպես կոչված եսակենտրոն հետաքրքրությունները։ Հազվադեպ օտար լեզուների ուսումնասիրությունը, սպորտով զբաղվելը, գեղարվեստական ինքնագործունեությամբ զբաղվելը և այլն, ցանկացած գործ դառնում է միայն սեփական հաջողությունների ցուցադրման միջոց։ Այսպիսի հետաքրքրություններ ունեցող դեռահասները փորձում են ուշադրություն գրավել իրենց զբաղմունքների օրիգինալությամբ առանձնանալ շրջապատողների աչքերում։ Համանման ուղղվածությամբ երեխաների հատուկ են նաև լիդերության հետաքրքրությունները, որոնք հանգեցվում են այնպիսի իրավիճակի որոնմանը, որտեղ կարելի է կազմակերպել, ղեկավարել հասակակիցներին։ Նրանք փոխում են տարբեր խմբակներ, սպորտային սեկցիաներ, մինչև չգտնեն այն խումբը, որտեղ կարող են դառնալ լիդեր։ Կոլեկցիաների նկատմամբ հակումը կարող է համադրվել ճանաչողական պահանջմունքի, նյութական արժեքների կուտակման, նորաձևությանը հետևելու ցանկության հետ։ Հեռուստացույցով, ժամերով կարելի է դիտել ամեն ինչ, բայց հատկապես դետեկտիվ արկածային ժանրերի ֆիլմեր, մարտաֆիլմեր։ Ամբողջ ինֆորմացիան հյուրացվում է բավականին մակերեսային մակարդակում, երբեմն փոխանցվում է ուրիշին և մոռացվում։ Ժամանակի այսպիսի անցկացումը դժվար է անվանել հետաքրքրություն բարի զբունի իմաստով, բայց այն բնորոշ է դեռահասների որոշակի մասին։ Հոգեբաններն ասում են, անկախ նրանից լեզու գտնում եք ձեր դեռահասի հետ, թե դժվարությունների եք հանդիպում, կարևոր է ցույց տալ, որ սիրում և աջակցում եք նրան։ Պատրաստ եք օգնել դժվար իրավիճակում և նրա կողքին եք ցանկացած պահի։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, քաջալերեք դեռահասներին, որ ձեզ հետ կիսեն իրենց զգացումները։ Ինքներդ ճանապարհ փնտրեք դերահասի հետ լեզու գտնելու։ Հարցրեք, թե ինչպես անցել օրը, ինչով է զբաղվել։ Նրան ներգրավեք որոշ տնային գործերում։ Օրինակ, կարող եք միասին ընթրիկ պատրաստել, որի ընթացքում հնարավորություն կունենաք քննարկել օրվա ընթացքում նրա հետ տեղի ունեցածը։ Ժամանակ անցկացրեք նրանց հետ, աջակցեք նրանց։ Միասին նորովի կազմակերպեք առօրյան և սահմանեք իրագործելի առօրյա նպատակներ։ Տունը կարգի բերելու գործերը հարմարեցրեք դպրոցական գործերին կամ դրեք նպատակներ, ասենք տնային աշխատանքը կատարել նախքան ընթրիքը։ Հակասությունները հաղթահարեք միասին։ Լսեք ձեր դերահասի տեսակետները և փորձեք հակասությունները հաղթահարել անդրդով։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի թեման էր դերահասությունը։ Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատպերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ